Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Next Story. Det en lydbok og e-bok-app. Altså du kan både høre på bøker og lese dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nå så får du 45 dager gratis, både til deg som kanskje har prøvd Next Story før, men også til deg som helt ny. Jeg digger at også de som har prøvd det før får lov til å prøve igjen. For å få 45 dager gratis, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Next Story har tusenvis på tusenvis av bøker du kan lytte til eller lese. Og I dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som faller innenfor det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du meg. Den første boka jeg vil anbefale boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refseth, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den absolutt verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi deg Sissel Grans bok, men størst av alt begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Next Story for første gang, eller har prøvd ut før, men vi prøvde ut igjen helt gratis I 45 dager, gå inn på nextstory.no/foreldrer. Livet I hverdagen fullt av små ritualer og rutiner, I hvert fall for småbarnsforeldre. Og det fint å vaske hendene før man spiser middag, og det fint å re opp sengen sin etter at man har stått opp, og alt det der jo sånn man burde ha det I livet. Men hva når de vanlige ritualene liksom blir tvangsmessige? Hva når man ikke kan gå ut av døra før man har snurret rundt 8 ganger, eller at det helt spesifikk rekkefølge man må ta på seg klærne I? Denne uka så handler Foreldrerådet om tvangslidelser. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Kitty Dahl, psykolog og forsker ved Regionsenteret for barn og unges psykiske helse.
Tusen takk.
Du, hva tvangslidelser?
Tvangslidelse det man kaller ofte OCD, som kort for Obsessive Compulsive Disorder. Det at man får skremmende tanker som man synes ubehagelige, og som man da gjør tvangshandlinger eller ritualer for å få vekk den angsten og uroen som de tankene gjør.
Ok, men må det være skremmende tanker?
For vedkommende så det skremmende.
Ja, for jeg tenkte, da jeg var liten så var det sånn, hver gang man tråkket på et kumlokk så måtte man hoppe, jeg vet ikke, gjøre sånne barneritualer, eller man, ikke sant, at man, jeg måtte, for eksempel når jeg kjørte bil, så hadde jeg sånn at hvis vi kjørte over en bro, så holdt jeg alltid sånn pusten for å se om jeg klarte å holde pusten over hele broen, eller inn I tunnelen og sånn. Og så snakket vi om det, jeg og mine venner, som at det var sånn tvangstanker, men med et smil. Men det ikke helt det samme?
Nei, på en måte kan du si at det sånn tvangstanker, men omtrent alle mennesker har gjort det samme som deg. Ja. I barndommen så hadde vi ritualer og hadde tvangstanker, eller sånne tanker som vi fikk oss til å gjøre ritualer.
Ja.
Og også I voksen alder så får folk også tvangstankelignende, hvor du redd for... Når du står på et stup, om du skal bare hoppe ut, eller om du står med barnet ditt, skal jeg hive deg, ikke sant? Sånne tanker. Men de fleste mennesker skjønner jo at det bare tull, og gjør ikke noe mer. Men de som har tvangslidelse, de tenker at, gud, når jeg tenker den tanken, da må det være noe I det.
Ja, at du begynner, så hvor går grensen da?
Grensen egentlig at du må gjøre det. Du må gjøre ritualer for å kompensere, for å få vekk den uroen som de tvangstankene skaper, eller for å hindre at noe forferdelig skal skje.
Ja, for jeg kjenner jo mange som kan være, det vel et grenseland her, vil jeg anta.
Ja.
For at det mange som jeg kjenner som kan for eksempel være oversnittet opptatt av om de har skrudd av kaffetrakteren eller ikke. Mm. Jeg kjenner en for eksempel som tar bilde av kaffetrakteren sin hver dag, når hun skal gå, for å
fordi at når hun etterpå begynner å tvile på om hun har skrudd den av, så kan hun ta for en bilde og se.
Det helt klart litt på, I gråsonen.
ja, ok.
Men du kan si, det ikke noe sånn helt firkantet svar på hva som tvangsinnelse og hva som ikke Det vi sier på en sånn pekefinger at hvis det går utover livskvaliteten, og du bruker så mye energi på det, og at det opptar hvert fall en time om dagen, eller cirka en time eller mer, da det jo et problem for vedkommende.
Ja, litt sånn som med mange andre psykiske lidelser egentlig da, at det defineres av hvor mye det påvirker deg I livet.
Ja, hvordan går det utover livskvaliteten.
Ja, nettopp. Men hvem det som får tvangslidelser da? Ja,
det et godt spørsmål. Vi har egentlig ikke noe svar på det.
Nei.
Det ikke noen, vi har ikke noe klar årsak til tvangslidelse. Vi ser at det går litt I familier, så vi tror kanskje at det en genetisk komponent til det, men det det jo med de fleste lidelsene. At vi predisponert på en eller annen grunn, og så det forskjellige ting som får oss til å få det.
Men har det med angst å gjøre?
Det også et veldig godt spørsmål, for det ikke så lenge siden at vi kalte det en av angstlidelsene.
Nei,
men
sant?
Nå har den blitt tatt ut av den kategorien.
Oh, ja.
Ja, men ja, det mye angst I det. Sånn sett så kan du se det på veldig likt som angstlidelser, og sånn som det med andre angstlidelser, så det at den beste behandlingen eksponeringsterapi.
Ja, nettopp. Altså, men jeg føler at media, altså, I hvert fall mange av oss har hørt om OCD, og det til og med laget en del TV-programmer om det, som sånn ekstreme, renslige folk som har dere sett det programmet? Det et program hvor, fra England eller USA eller noe sånt, hvor noen som sånn ekstreme samlere, som veldig rotet og alt skittent hjemme hos dem og sånn, får besøk av folk med OCD som elsker å vaske og rydde, og så kombinerer de på en måte to psykiske lidelser. Det jo...
Men der tar du også opp noe som interessant, for det du sa, samlere og hårdere, de har alltid vært en betegnelse I en undergruppe I OCD.
Ja, så det også OCD?
Ja, men det har man, det den undergruppen I OCD, eller tvangslidelse, som man har funnet ut ikke responderer likevel på den vanlige eksponeringsterapien.
Men hvilke andre undergrupper det da? Hvis du kunne gitt meg en sånn kart over OCD-land?
Du har undergrupper av typer tvangstanker. Det kan være, vi har nevnt samlere, men vi også de som redd for skitt og møkk, de som mer opptatt av seksuelle tvangstanker, noen av de som redd for at det skal være noe mer redd for at det skal skje noe med vold, enten at de utøver vold, eller at noen skal utøve vold for dem.
Ja.
Så det mer sånn symptom vi deler det opp I.
Ja,
og det egentlig litt det jeg synes litt spennende å jobbe med tvangslidelse, fordi tankene så unike for den enkelte.
Ja.
Det ikke som panikklidelse, hvor det veldig likt type symptombilde.
Nei, så det ulike, altså kategorien også det eller tvangslidelser liksom en gruppe, men inni der så det helt utrolig mange forskjellige variasjoner på en måte.
Ja, altså beskrivelsen at du får tanker som du så fjernt fra deg selv, det så ubehagelig å ha det skremmende fremmede, og du må gjøre ritualer tvangslidelse. Jeg pleier å si at de fleste personer med OCD, de vil kjenne seg igjen, jeg vil ikke, men jeg må. De fleste vet at det de tenker og gjør tull, men de greier ikke å la være å gjøre ritualene.
Nei, så et eksempel da, kan du ta et sånt vanlig eksempel, sånn konkretet?
Ja, for eksempel, du tok jo egentlig et eksempel der med kaffetrakteren, men en som ordentlig har også det, kan ofte da ikke greie å komme seg ut av huset I det hele tatt.
Nei, og da den grunnleggende frykten at det blir brann hjemme, på en måte henger den sammen med kaffetrakteren, eller den sånn... Tanken helt, kan den være helt knyttet fra sånn, hvis ikke jeg skulle ha kaffetrakteren, så kan familien min dø?
Ja.
Ja, den kan være så farfetched da, ja.
Og det egentlig et veldig godt spørsmål, fordi at som regel det at de redd for at da huset kan brenne ned, eller at du har en vannkran som renner, og at da det skal bli overforsvømmelse. Men det trenger ikke være det.
Nei.
Så de tankene som den enkelte har kan være ganske unike for hva som egentlig kan skje.
Ja, nettopp.
Men også, som du sier, så det ofte sånn magisk tenking.
Det magisk tenking, ja.
Ja.
Hører selv at jeg hører litt koko ut når jeg forteller det nå, men jeg tror det vanlig da, å ha sånne leke med sånne tanker.
Ja.
Og jeg husker jeg lagde en reportasje da jeg jobbet I P3 for mange år siden, for da hadde jeg hengt meg opp I en sånn nå sitter jeg jo sammen med en psykolog og forsker, så det jo trygt på en måte, men jeg husker jeg lagde reportasje om det, for jeg drev og tenkte, på at vi, hvordan kunne man effektivt sett ha drept flest mennesker inne på NRK? Hvis man hade varit en terrorist. Ja. Så gick jag igenom helt sån lekte med sån här vilken rute skulle en terrorist ha tagit igenom NRK? Och det var nog säkert präglat av det nyhetsbilde som var akkurat där och då och sån. Men så tänkte jag herregud är det farligt att jag har tänkt den tanken, ikvant? Eller sån lite sån kasta bebben ut av vindutanker. Mm. Och så gick jag och snackat med en forsker eller en psykolog om det där och lagde en reportage om det och så fick jag tillbakemelding sån nej, alla tänker på att kasta bebben ut av vindu eller har andra sån hoppat ut för stup eller hvis jeg hade kastat en bombe in folkemengden hadde vært farlig. De fleste av oss har de tankene, men det hvordan du reagerer på det, ja. Og om du faktisk begynner å planlegge ting.
Ja.
Ikke sant? Det det som skiller det. Og, eller hvis det plager deg i livet ditt. Da.
Ja.
At du, og da tenkte jeg sånn, ja, da vi jo, da det Gud, for ingen av de tingene gjør jeg da.
Nei, som du sier, det vanlig å ha sånne tanker, og det, men de fleste av oss, det, vi ler sånn som du ler, altså, og skjønner at dette her egentlig tull, og så går vi videre.
Ja.
Men de som får en lidelse, de har hengt seg opp I det, og begynner, og denne negative sirkelen begynner å gjøre ritualer for å få vekk denne uroen, eller at det da ikke skal bli terrorangrep eller noe sånt,
ja.
Og så kommer de ikke ut av den.
Ikke sant? Sånn at, for at jeg tenker fotballstjerner også har jo sånne ritualer før de går på banen.
Ja, og det noen av de sportsstjerner du ser på, som jeg kanskje vurderer litt, grann, har gått litt over I, kanskje ikke bare gråsonen, men, men allikevel så ser det jo ut som de fungerer veldig, veldig bra. Og at ja. Dette bare en del av det som de gjør for å konsentrere seg og motivere seg.
Ja, og så har du den helt andre enden av skalaen der hvor du blir ordentlig hemmende for livet ditt,
ja.
Hvor du ikke kan, ikke sant, hvor du ikke kan gjøre nesten noen ting I hverdagen og ikke fungerer nesten I hverdagen, det ikke sånn? At altså, noen, de som aller hardest rammet, blir jo helt innestengt.
Ja, og da, sånn som at de dropper ut av skolen, de dropper ut av jobb, og så gjør det veldig vanskelig, hvis det et lite barn, så gjør det veldig vanskelig I familien, for alt reier seg rundt det, og at de skal legge til rette for å, at ikke noe skal skje.
Hva for jeg føler litt at veldig mange barn har litt sånne tvangstanker, til en viss grad. Mm. Flere andre barnepsykologer som har vært her inne og sånn har vært sånn, eller fordi vi foreldre kan erfare at man sitter ved frokostbordet og så blir treåringen dritsur fordi du har skåret opp brødskiven feil vei, for eksempel.
Ja.
Fordi den skulle ikke være skåret på skrått, eller, ikke sant? Mm. Og da kan jo vi bli sånn, herregud, du må jo kunne spise en brødskive som skåret på skrått. Jeg beklager, neste gang skal jeg skåre det, så den andre veien, men, men så barnet helt sånn I full clinch. Men det ikke nødvendigvis det OCD.
Nei, absolutt ikke. Og det som jeg sa, magisk tenking veldig vanlig hos små barn. De lager sine sånne veldig lignende ritualer som tvangslidelse. Og noen barn kan til og med ha det såpass sterkt av det I et par måneder, slik at hadde du diagnostisert dem da, så hadde de kunnet fått en lidelse, men da hadde det skulle vært over lang tid. Og det, så cirka 8-10% av alle barn, vil ha en periode hvor de har veldig mye av det, og så går det bare over.
Men hva slags tegn skal vi se etter da, som foreldre?
Det at hvis det ting som barna må gjøre, og som da går utover hverdagen. Men ofte så ikke foreldrene alltid klar over at barna gjør ritualer, fordi de unngår mange steder, og foreldrene med på ubevisst å hjelpe dem til egentlig å opprettholde negative sirkelen, det vil si at de beroliger barna, legger til rette slik at de har veldig, alt vasket, og at de åpner døren for dem, for eksempel, hvis de ikke kan ta på håndtaket, og så videre. Så familiemedlemmene, foreldre og søsken, blir ofte dratt inn I denne onde sirkelen, spiralen, og det kan være kjempeslitsomt for hele familien.
Fordi håndvask, for eksempel, jo en sånn ting som vi lærer barna våre. Vi må vaske hender, fordi det bakterier, altså man lærer dem om god håndhygiene. Og så det noen barn som blir ekstremt opptatt. Av god håndhygiene. Jeg kjenner et par sånne barn som da ikke hvor du på et tidspunkt blir sånn, jeg kan ikke ta på noen ting vasker seg, kanskje til de blir helt sånn skrukte på hendene vil ikke spise matpakken hvis ikke den sånn og sånn, altså hvor det men det gradvis blir på en måte verre og verre og så, hva skal man gjøre da? Hvis man mistenker det litt.
Det ikke alltid så lett for foreldrene, for veldig ofte når de hjelper barna sine, for eksempel å kjøpe en masse CP, vaske og holde på å hjelpe dem, så det ofte en mestringsstrategi for å få hverdagen i familien til å gå rundt.
Ja.
For barna kan bli så voldsomt sinte hvis ikke de får hjelp, og kanskje de ikke får dem på skolen. Så derfor blir foreldrene dratt inn, sånn at det ikke alltid så lett for foreldrene å bryte sirklene alene.
Nei, for det det man skal, eller kan du fortelle hva det man gjør? La oss si at det kommer en mamma og pappa med et barn som er redd for bakterier, da. Eller det de tar med seg til deg han vasker seg alt for mye. Det blir et hemmende, ikke sant? Han veldig opptatt. Det bra at han vasker seg på hendene, for det andre barnet vårt vasker seg aldri på hendene, på en måte. Men han ikke sant? Nå vi urolige, for nå spiser han ikke matpakken sin på skolen.
Ja, og jeg har jo sett barn som har helt røde, såre hendene, for de vasker seg så mye.
Ja.
Så, nei, altså... Når de kommer til behandling hos meg, så det veldig mye av det å fortelle hva som problemet, slik at de skjønner litt grann hva som skal brytes. Altså, ja. Hva det som de opprettholdende faktorene i problematikken? Og,
hva kan det være da, for eksempel?
Ja, det jo rett og slett det at de selv... vasker seg om igjen og for å tro at da det blir bra og at foreldrene hjelper indirekte med det. Så, så jeg forteller litt hva vi må bryte, og det jo, som du sa, at det jo da, altså behandlingen egentlig veldig enkel. Kjempe enkel. Ja. Det jo at du skal hvis du redd for skitt og møkk, så skal du ta på skitt og møkk.
Ja.
Men det jo ikke så lett å gjøre det. Så det å hjelpe barna og foreldrene til å forstå nødvendigheten av å øve gradvis på å ta på det som skittent, uten å kunne vaske hendene, uten å gjøre noe annet.
Og så se at det går bra, på en måte. At ikke huset brenner det. Eller at ikke du...
Ja, men også egentlig ikke bare... Men det også å være i den uroen og uvissheten, og vite at det nødvendigvis ikke... går bra, fordi at du kan jo skakke vaske vekk alle bakteriene dine.
Nei.
Og det sjansen for at du kan bli syk, det jo der. Mm. Så derfor også, som jeg sier, jeg lærer barna mine å vaske hendene sine.
Ja, man må jo det.
Men hvis det sånn at de må vaske hendene sine og kommer i denne spiralen, så vil jeg bryte det.
Ja.
Sånn at jeg har jo da pasienter som ikke får lov til å vaske hendene sine på flere dager.
Ja.
I det hele tatt.
For at du skal tåle den uroen, det det ja. Der eksponeringsterapien for, på en måte.
Ja, for du sa ikke at det, for det ikke, det å øve seg til å være redd, eller være uro, som egentlig den nøkkelfaktoren.
Ja, fordi, nå skjønner jeg, for at vi var nettopp på ferie, min sønn og meg, og så han litt i en sånn alder hvor, eller vi begge to har lite preget av uro, eller altså sånn vanskelige følelser. Men når man skal ut og fly langt og sånn, så kan det jo dukke opp hos hvem som helst, ikke sant? Mm. Så var han sånn, tenk om det faller ned, tenk om fly faller ned. Da sa jeg jo til han, og vi snakket litt sånn om det da, så sa jeg sånn, nei altså, for det første så det veldig usannsynlig at fly faller ned, og liksom hele den der, det kommer jo ikke til å skje. Men så tok jeg meg litt sånn, men også... Men til syvende og siste tiden, så kan det skje. Og ja.
Det synes jeg var bra du sa.
Men sånn det litt i livet. Mm. At nå får vi sitte i dette flyet, og så får vi håpe på det beste, og så får vi kose oss så godt vi kan. For det kan hende fly faller ned, kan hende vi aldri kommer oss til flyplassen, fordi toget krasjer på en måte. Men, og så så han på meg med sånn spørsmål. Men sånn det hele. Altså, til en viss grad så kan vi aldri kontrollere ting. Vi må gjøre vårt beste til å legge til rette, og så skal vi prøve å være trygge og alt sånn. Så det opp til universet, vet du. Og så ble det en sånn ting han brukte liksom også da. Han var sånn, det ble en gjenganger, et sånt sitat i løpet av ferien. Sånn, hvordan blir det i morgen? Jeg håper det blir fint vær, skal vi gjøre det og det? Så sånn, ja, blander vi. Sånn. Og så det opp til universet. Og så ble det litt sånn en greie.
Men jeg synes det var et veldig fint svar, for det ofte vi gjør å si nei, det kan ikke skje.
Ja.
Og barn ikke dumme.
Nei.
Sånn at jeg ville sagt, jo, fly kan. Dette ned, og så etter det kan du snakke om sannsynlighet for at det skjer, og at noen sjanser må vi ta i livet for at vi skal kunne leve.
Ja. Og det litt sånn...
For det det disse tvangspasientene ofte gjør, de lever ikke ordentlig.
Nei.
Fordi de skal hele tiden gjøre noe for at ikke noe forferdelig skal skje, så får de ikke komme til huset, tør ikke dra på jobb, dra på flytur, tør ikke dra overnatt hos venner, og så videre, og så videre.
Men dette jo på en måte, eller det høres litt ut for meg som at det ligger noe annet bak. Altså sånn, for det, det, det kan enda feil, altså, men det høres jo helt sånn enkelt ut, sånn eksponere deg, se at ja, hvis du blir skitten på hendene, så går det bra, eller selv om du ikke gjør tvangsritualen din før du skal ut og fly, så faller ikke flyet ned. Så når man erfarer konkret at akkurat det går bra. Men det må, hva det som liksom ligger bak? Kan det være så enkelt, og da du ferdig med tvangstankene, eller kan du da dukke opp på andre områder?
Det kan absolutt dukke opp på andre områder, for du får en tendens til å hele tiden unngå, eller forsikre, eller passe på at ting ikke skal, noe galt skal skje. Og disse unge barna med tvangstankene, de blir litt sånn, voksne i den forstand at de hele tiden er stresset og skal passe på, og det jo ikke akkurat sånn barn skal ha det. Sånn at, men akkurat hva som ligger bakenfor, sånn årsaksmessig, det vet vi lite om, og det, der har vi gjort mye feil tidligere, og at vi har laget spekulerte grunner som vi egentlig ikke har hatt noe ja, for nå, grunnlag for.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Det har kommet en ny NRK-serie som heter Sinnssykt, som jeg anbefaler alle å se, med Cecilie Ramona Furuseth, som programleder. Der møter hun blant annet en med OCD, og den, jeg bare vil anbefale alle som hører på denne podcasten å også se. Jeg bare synes den serien var helt fantastisk, og der kan man også, da sier han som har OCD, han sier, nei, jeg har jo lært at jeg ikke skal mate sykdommen. Mm. Og det mener han med å liksom, for hver gang han gjør en sånn tvangshandling, så gir han på en måte mer mat til sykdommen da, ikke sant? Han fôrer udyret på en måte.
Ja.
Er det et bilde på det du...
Ja, vet du ja. Hva? Det som det, vi pleier å gjøre, ikke sant? Vi sier at vi eksternaliserer tvangslidelsene eller problematikken, og det litt for å når du sa sykdommen eller udyret, det litt for å skille hva det personen eller barnet egentlig vil være, føler at den vil være og ønsker å være fremfor den problematikken som da tvangslidelsen. Så hvis du sier hva det du vil, så ofte så vil barnet snakke ut fra de følelsene man har. Men hvis du da hvis du sier er det du eller er det tvangslidelsen OCD eller udyr eller hva du sa, så ofte får du et annet svar.
Ja, nettopp fordi Det de svarer kanskje er ikke hva de vil, men hva de kan i forhold til styggen på ryggen på en måte, som man bruker om ting også da.
Og det, at, så i behandling så ofte så snakker jeg om lære barna til å snakke tilbake til OCD, at jeg vil ikke at du skal ha kontroll over mitt liv, og jeg, du kan bare hoppe i havet, og jeg skal gjøre dette her, fordi at jeg ønsker å være sterkere enn deg, og så videre.
Ja.
Og så får de en mestringsfølelse, og det synes de ofte gøy. Altså, vi har mye humor også når vi i dag jobber med det. Men veldig mye i disse tvangshandlingene, så det ikke noe altså de de I seg selv ikke noe feil, det ikke feil å vaske hendene sine, det ikke, masse av det fornuftig, det som ikke fornuftig når det blir så overdrevet. Mm. Sånn at når jeg da jobber med det barnet og sier at de ikke får lov til å vaske hendene sine, så blir det litt overrasket når jeg samtidig sier at jeg lærer barna mine til å vaske hendene sine etter at de har vært på do, etter at de har før. Ja. Så det egentlig dette
her... Det ikke handlingen I seg selv, det hvor mye den kontrollerer deg I livet ditt.
Ja.
Det det som essensen.
Ja.
For det sjeldent at selve tvangshandlingen noe farlig, men det hvis du må gjøre det, og livet ditt går til helvete, eller uroen blir uoverkommelig hvis du ikke får gjort det på den måten. Så.
Riktig.
Så hvis jeg forstår deg riktig, så det en sånn skala vi alle på et eller annet sted, og kanskje mer I noen... søsteren min må ha en sånn spesiell lommebok når hun skal ut på reise, for hun tenker at det mormors gamle lommebok, for da tenker hun at da går det alltid bra på turen. Altså, fotballstjerner har ritualer før de skal ut og spille bortekamp. Ikke sant? Vi har noen snurrer rundt når de tråkker på kumlokk. Vi alle sammen har jo litt av dette her, på en eller annen måte.
Som sagt, ja. Og noen har det omtrent ikke det helt tatt. Men ikke sant? Og det med kumlokk og ha noen sånn litt sentimentale ting, det kjempevanlig. Men jeg har jo da jobbet med de som ikke kan gå ned en vei, fordi det kumlokk der. De går, altså det ikke mulig for dem å gå der. Og det litt annet enn de som da kanskje bare så vidt går, egentlig har litt sånn. Helst ikke gå på det.
Hvilke myter det egentlig rundt OCD? Siden det jo litt sånn en kjent sak på en måte I forhold til andre lidelser, samtidig som det jeg føler at det ofte, mitt inntrykk at det formidles som en litt sånn, og jeg skulle, sånn som vi sier da, jeg skulle ønske jeg hadde litt OCD på å være gode, bedre på å rydde på en måte. At ikke det litt sånn, så myten at det ikke så alvorlig kanskje?
Det som jeg vil ikke ta mytene da, men vi har som sagt gjort en del feil med denne gruppen her. For en del av de som har da tvangstanker om at de skal drepe noen, de har da tidligere blitt låst inn. Fordi at de med belter og sånn. Og jeg kan si de som har en tvangslidelse, de de siste menneskene på denne jord som ville drept noen. Fordi at en tvangstanke det verste de kan tenke på.
Ja. Hva det dummeste du gjør hvis du ser at barnet ditt har noen men vasker seg manisk eller...
Ja, så det som foreldre gjør jo, altså det to ting, enten at de tar og blir litt for mye silkepute og skal hele tiden hjelpe barna til å unngå å komme I nærheten av noe som de blir redd for og hjelper dem med ritualene. Det andre som også, den andre fallgruppen at de blir så sinte for at folk gjør, for at barna gjør disse ritualene og redde, og så så blir de sinte I stedet for å hjelpe dem å validere og prøve å få dem til å komme ut av det på en liten
måte. Så du skal ikke putte rundt armene og si sånn, ok, men da kjøper jeg en mildere såpe så du kan fortsette å vaske hendene 24 ganger om dagen. Det vil på en måte være å hjelpe til.
Ja, og det ofte det foreldrene gjør, for hvis ikke så kan det bli barnet, kan egentlig få et kan bli så sint og så fra seg, så det ofte ikke så lett for foreldre.
Nei.
Og ikke foreldre nesten alltid med på ritualene.
Ja, så det den ene ytterkanten, og det andre at du blir så forbannet på barnet ditt, at det blir liksom en enda mer angstfylt for barnet, ikke sant? Og enda mer skamfullt, kanskje. Mm.
Og det derfor den å hjelpe barna til å forstå ganske viktig, fordi når barna begynner å skjønne det, da kan de selv be foreldrene om å ikke hjelpe hos det.
Ja.
Så da ofte så kan vi lage en kontrakt også om at selv om det vanskelig, så vil ikke jeg at du skal da åpne døren for meg, for eksempel. Og så setter vi jo I sånne, så har vi et treningsprogram hvor de da kommer nærmere og nærmere, og da det veldig ofte at disse barna som har tvangslidelse, de synes det gøy å prøve å få til å mestre, og da blir hele, kan du si, lidelsen snudd rundt med en gang.
Men ja, det gøy å høre om, for at, hvis det sånn, så det man gjør hvis man setter seg ned med et barn som gammelt nok til å forstå, da tenker jeg, liksom I skolealder. Aktig, så introduserer man vel kanskje en sånn grunn til at du vil vaske hendene dine så mye är ju något som heter OCD. Mm. Och så man introducerar på en måte en ny roll, man konceptualiserar det för dem, skönner. Och då säger man sånn, så den som ber dem att göra det är denna figuren på enden av bordet här. Alltså den, ikvant att man lyfter det ut av barnet. Mm. Och då blir det ett sånt koncept man kan snacka om I mye større grad.
Ja. Ja. Och selv ganska små barn förstår det ganska fort, men av till när de är mindre barn så jobbar jag mer visuellt och för exempel så kan jag lage ett kart av öjer med olika tal. Vi tar det ofta från 0 till 10 och så är det ögonen som har 10 där är det OCD kraftigast eller farligast eller vanskligast kan du se. Och så är det ofta ögon på stora hav och så är disse barn och de ska då kämpa mot pirater som är då OCD pirater och så är vi med och erober tillbaka ögonen.
Kult!
Och viss sammanlag vi uppgifter och visst det är så att de uppgifterna blir lite för vanskliga så är det jag som är då tränaren som har lagt för vanskligt träningsprogram och så går vi lite ner.
Ja, nettopp.
Och detta syns ofta de är gøy och så är de flinke til å tegne.
Och så det du lagt det blir nästan ett spill.
Ja?
Ja.
Och det är liksom men så jag Så det blir lite sån du tilpasser aldersgruppen till barna och också tvångssymptomen ofta är lite präget till vilken ålder de har för exempel när de är runt sån 10-11 så kan det vara lite mer det som är rädd för att vara veck från mor och far. Det är lite mer den då ska separationsangst liknande och det är väldigt sån en ålder hvor du skal begynne å bryte litt mer ut. Mens du kommer litt eldre, mer I puberteten, så kan det være mer tvangsangst som har rundt seksualitet og den type ting.
Ja.
Så det ser du. Så det litt, du legger, opp, legger treningsløpet litt etter som den enkle, hvem den enkle barna eller ungdommen, og også hvilken alder de I.
Men det mye skam hos de barna og ungdommene?
Ja.
Ja, runt de innerste liksom det de är rädd för och sånt.
Ja, och ofta så det var gott du sa för det ofta så är inte föräldrar eller nära person klar över tvångstankarna för de vill inte si något om det för de vet att det de gör och det de tänker är dumt och galt eller och säger inte till någon.
Nej.
Så att som en behandler så är det ganska viktigt att vara ganska direkt.
Ja.
Jag har haft patienter som kom till mig som har varit I andra typer behandling för hvor de inte är så direkte med den typen av spørsmål som vi gör då som då har gått årvis utan att jag snackat om det antagstankarna sina.
Ja, vad du hur direkt är du då? Vad säger du?
Nej, jag spör dem vad slags tankar de har, vad slags handlingar du gör och varför de gör det och var hvordan de vil gjøre handlingene, og også for eksempel de redde for at de skal, for å gå så langt som å drepe noen, så vil jeg spørre om, har du tanker direkte om hvordan du vil gjøre det?
Ja.
Hvor mer du viser at du ikke redd for tankene, og også hvor mer du forstår den tankene til den enkelte, og den logikken de har, for det alltid en logikk.
Ja, for det et system der, ikke sant?
Ja. Og den logikken deres, den ikke, vi kan ofte ikke tenke oss til det, fordi at de har sin egen logikk. For eksempel en gutt jeg jobbet med en gang, han hadde mye systemer rundt tallet 4. Han måtte gjøre ting så og så 4 ganger, ganger 4, eller ganger, flere ganger 4. Og det var på grunn at det var antall 4 I familjen hans. Altså, jeg skal ikke gå inn på hele dette her, men det som skjedde en gang var at han kom ikke inn døren på klinikken, og så for han var helt stokk der, for å si det sånn, og så gikk jeg og spurte han, hvor mange ganger må du telle nå?
Mm.
Og da så han meg 4 millioner. Men, men det at jeg da visste nøyaktig at han hadde at de systemene, og hadde greid å komme til det, og så kunne jeg forstå da hva som...
Ja.
Hvorfor han ikke kom inn av døren. Og dette var en oppgående gutt, og ville vanligvis ikke sagt noe om det, fordi han var så flau.
Ja, nettopp.
Eller skamfull for å ha.
Så det
måtte gjøre det og tenke sånn.
Sånn at terapien behandler, sant, den delen av det som enkel på en måte det, at, man, at det eksponering som skal til for at man blir bra igjen. Men for å komme dit, så må man jo på en måte kartlagt tankene, hvordan de henger sammen, hva som ligger bak for den enkelte. Fordi der handler om å løfte de skammen og det som hemmelig på en måte for den som opplever det da, ut I lyset, få det liksom frem, sånn at vi kan, man kan jobbe med det. Men første del handler om å kartlegge. Ja. Ikke sant? Ja. Og så planen, når menen det kartlagt, ut og eksponere seg og se, ikke sant, klare å stå I den uroen.
Ja, for du kan ikke gjøre noen form for eksponering hvis ikke du har kartlagt, fordi eksponeringen at du skal eksponere deg for det som du redd for, det som tankene, uten å gjøre ritualene. Og hvis du ikke helt vet hva tankene og hvilke ritualer de gjør det, så det veldig vanskelig å kunne hjelpe enkelte.
Det noe vi foreldre gjør gærent som kan sette I gang? For jeg tenker, vi har jo ganske mange rutiner I hverdagen. Altså barnefamilielivet jo fullt av rutiner. Ja, vi vasker hendene før middag. Vi har jo en del sånne regler med barn. Noen ganger tenker jeg det ikke rart at noen barn blir helt slaviske I forhold til disse reglene, fordi vi kan være litt sånn strenge.
Altså, livet som du sier, litt fullt av regler og ritualer og det. Men de fleste barna lærer dem, og så bryter det dem.
Ja.
Altså, det egentlig det. Men det som man skal være mer på vakt på, de som da ikke bryter dem, som gjør alt det riktige.
Ja.
Disse flinke jentene som gjør leksen sin så grundig, og bruker mange timer på det, og som gjør alt det som foreldrene sier, de det som jeg ville fått et rødt varselflagg.
Ja, så men det sånn at vi foreldre burde være litt mer regelbrytere selv, eller av og til si sånn, ja. Og I dag spiser vi dessert først, uten å vaske hendene. Altså sånn at vi skal legge noen sånne
I hverdagslivet. Jeg tror det kunne være veldig sunt.
Ja.
Men det jo som sagt, altså, barn forskjellige, og det ikke noe I en oppskrift her.
Nei.
Men å kunne gjøre litt...
Jeg tar det som en invitasjon, ja.
da du fått den.
Tusen takk. Ok, for å oppsummere, jeg prøver alltid det på tampen av hver episode, så får du bare korrigere meg hvis det noe jeg sier feil. Men altså, OCD eller tvangslidelse egentlig... Noe vi alle kan kjenne litt på, eller vi har kjennskap til tankemåten kanskje, og vi kan være innom det i veldig lett grad som en lek, ikke sant? At man har noen ritualer eller noen tanker som tenker, altså vi har vel alle sånne, eller mange av oss da, små ritualer I hverdagen. Den store skille fra liksom tvangstanker og lek til tvangslidelse ligger et eller annet sted der hvor du blir hemmet I livet ditt. Ikke sant? Der hvor det går ut over livskvaliteten din, der hvor du ikke kan gjøre ting du egentlig vil fordi du må gjøre alt det andre først, der hvor det, ikke sant, det skaper masse uro og problem for deg. Og den skalaen går fra at det ja, men litt mye å bale med til at det kan bli ordentlig alvorlig og at du ikke får levd livet ditt rett og slett da.
Ja.
Og hvis tegn på det kan jo være at barnet ditt opptatt av å gjøre ting I en spesiell rekkefølge, og at hvis du bryter det mønstret, så blir det veldig, veldig vanskelig. Sånn, det sånn tidlig tegn, og så kan det godt være periodevis. Folkens, det kan godt hende det sånn, mange barn innom det en liten stund, men hvis du urolig og tenker, hva det som foregår, dette må jeg grave litt mer I, så vel første bud å på en måte kanskje ikke hjelpe barnet mitt litt med det, se hva som skjer hvis du ikke legger til rette for den håndvasken, eller den sorteringen på den måten, eller sånn, og prøve å liksom pirke litt I det. Ikke bli forbannet, for da bringer du bare mer skam inn I situasjonen. Og hvis du ikke ser at det noen fleksibilitet, eller du sitter med noen spørsmål, så ta kontakt, for Guds skyld, med noen som kan noe om det, så får dere liksom funnet ut av det med en gang. For at hvis det tvangslidelser å begynne OCD, så det veldig, veldig viktig å få hjelp og terapi. Og da det godt å vite at det finnes veldig gode, at det gode resultater på den terapien. Da. Så det ikke sånn at nå kommer vi til å ha det sånn resten av livet. Men en gang man kommer inn og møter noen I førstelinjetjenesten, eller man må google litt ekstra, kanskje for å finne noen med kompetansen, så kan alle få den hjelpen de trenger.
Ja, det det som så flott med den lidelsen, at vi nå virkelig kan gi en behandling som de fleste kan... for god hjelp av.
Så tenker jeg at jeg har vært veldig sånn munter, og kanskje jeg føler litt selv nå, at jeg har tullet litt mye med dette. Hvis det vel folk, jeg Nei. Mener ikke det der ute, hvis det mange som har noe litt vondt med dette.
Nei, men jeg synes det fint at du tuller litt med det, fordi at det jo en veldig alvorlig lidelse for det, den kan gå så utover enkelt og familien, men en del av terapien at vi skal kunne ha humor og le.
Ja, nettopp. Ja, men det var bra. Takk skal du ha for at du redde meg på den. men du, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Kitty.
Varsågod. Det var hyggelig å være her.
Hey, Kitty sa på vei ut av studio her nå I stad at det viktig at hvis dere møter ikke sant, opp I på BUP eller hos fastlegen og hvis dere opplever at dere ikke helt blir forstått, så det kjempeviktig at dere ikke gir dere folkens. Og det veldig mange av de ekspertene jeg har I studio sier jo det samme. Ikke sant? Når man står I en vanskelig situasjon som oppdrager, ikke sant, I en omsorgssituasjon eller om det I forholdet til mannen din eller damen din eller hvem du sammen med, så det jo ikke sånn at liksom alle du møter på din vei I helsevesenet alltid kan akkurat det du trenger. Så jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, det noe vi da, og så må google, snakke med hverandre, snakke med familie og venner, og lese oss opp, og bare stå på barrikadene, selv om det beintøft, liksom. Ja, så jeg håper dere som har barn med tvangslidelser, eller kanskje lider av det selv, fikk litt input, og så håper jeg dere tør å si fra til de rundt dere, sånn at dere kan få hjelp. For at det går an å fikse det, ikke sant? Det går an å bli frisk, da. Det jo kjempebra og veldig viktig at alle får med seg. Det som også både bra og viktig at dere sender inn et lydklipp til meg. Altså, jeg blir rørt av at dere orker å ta av telefonene deres og spille inn deres egen stemme, fortelle meg forskjellige ting. Det fortjener både en foreldreråde væske, men også mye heder og ære, det må jeg si. Dere kan sende tips fra hverdagen med barn, ikke sant? Hvis dere har noen helt konkrete hacks I hverdagen som dere vil dele. Du kan også sende inn ros hvis det noen foreldre du ser I distansen og tenker, fy fader så flinke dere så dette arenaen for å dele kjærligheten. Og så kan du sende inn ja, men litt sånne fails, eller ja, realistiske situasjoner fra hverdagen med barn. Små historier som vi kan kjenne oss igjen I. Vi trenger å høre at ikke alle andre perfekte. Altså I motsetning til det de viser på Instagram og sosiale medier. Mie har sendt meg en veldig gjenkjennbar historie fra en situasjon hvor hun I øyeblikket følte at hun nailet mamma-jobben. Så viste seg at det kanskje ikke var helt det hun hadde fått til likevel.
Jeg ser på meg selv som en ganske liberal og moderne forelder. Så når barna mine stiller meg vanskelige spørsmål, så pleier jeg å svare så ærlig som mulig, da. Så her en dag så satt jeg sammen med femåringen og 2,5-åringen og de bada, og så spurte 2,5-åringen om femåringen hadde lyst til å kysse ham på tissen. Og da sa jeg at nei, sånt gjør man ikke. Det det bare voksne som kjærester som har lov til å gjøre med hverandre. Tenkte jeg, nå jeg liksom nådd toppen av awesome parent. Og så gikk det et par dager, og så I en helt annen setting så sitter jeg sammen med femåringen min, og så utbryter han helt ut av det blå. Mamma? Ja? Du jo kjæreste med pappa. Ja, det stemmer det. Kan jeg få lov å se på at du kysser tissen hans? Parenting fail.
jeg har vært I den samme situasjonen nesten nøyaktig, fy fader det bare at ja, altså, det du forteller til barnet ditt I øyeblikket det kan være veldig lurt og smart og pedagogisk men så glemmer man av og til med kids at de jo copy-paster det svaret inn I virkeligheten de tar det opp I plenum på bussen de kan ta det opp I barnehagen på skolen jeg synes du nailet det mye men det klart jeg håper du korrigerte her på tampen at det ikke var helt aktuelt at han skulle få være med på det da. Altså, jeg gjorde det samme selv, det var 3 år. Mamma fortalte meg hvordan babyer ble til. Hun var gravid med min søster I magen, og jeg satte meg helt på bakpenn og sa sånn, ja vel, så dere har gjort det uten at jeg har fått se på? Greit, jeg skal sove I deres seng her etter, fordi dette går jeg ikke glipp av igjen. Så det der helt nydelig, helt perfekt. Tusen takk for at dere deler denne podcasten med vennene deres. Altså for hver uke så ser jeg på de grafene om hvor mange som hører på. Og for hver eneste uke så det flere mennesker som oppdager foreldrerådet. Og det fordi dere som flittige små disipler går der ute og forteller folk om podcasten. Dere lærer opp vennene deres til å høre på podcast på telefonen sin. Og så ser jeg at dere deler I sosiale medier. Hver gang dere deler noe på Instagram eller hvor som helst, legg til meg, jeg heter Thea Kli, så kan jeg dele igjen, ikke sant? For dette, det sånn vi verver flere folk inn I dette store gruppearbeidet som vi driver med sammen. Så tusen takk for det, og jeg blir ekstra glad når dere sier at jeg skal drikke kava og sånt på iTunes. You know the drill. En stjerne betyr et glass til meg hver helg. Takk for det. Dere deilige. Håper dere koser dere. Nå det snart vår overalt. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hi. This is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.